Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi ste na talasima Radio Beograda 1, počinje još jedno izdanje emisije Novinarenje. Posle 16 sati maratonskih pregovora postignut dogovor između međunarodnih poverilaca i Grčke, javlja BBC kao breaking news. Novinarima je to saopštio belgijski premijer, a portparol kiparske vlade to je potvrdio i na svom Twitter nalogu. Za sada detalji dogovora nisu poznati. Ono što je do pre nekoliko minuta bilo poznato jeste zahtev da Atina već do četvrtka usvoji reforme penzionog sistema i tržišta rada, a da međunarodni poverioci imaju direktan uvid u usvajanje i sprovođenje reformi. Postojao je i plan o privremenom izlasku Grčke iz eurozone, takozvanom time-outu na 5 godina, ali se od toga odustalo. Nije bila nevažna ni priča o olakšanju umesto otpisu duga, to jest o haircutu, jer kreditori i dalje odbijaju klasični otpis dela dugova i te kako ima načina da se ti dugovi otpišu na posredan način. Od jutra smo imali prilike na društvenim mrežama i na pojedinim medijima da vidimo i natpise da je ono što se od Grčke traži državni udar, da se Grčka pretvara u nemački protektorat, a jedan od zvaničnika Sirize rekao je da je to dogovor s pištoljem u slepaočnicu. I dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Paul Krugman ocenio je da je taj slogan tačan, odnosno da je ono što se radi Grčkoj čista osvetoljubivost i uništavanje nacionalnog suvereniteta bez nade da će biti bolje. Međutim, da li se sad sve to promenilo, kako vidimo da je sporazum postignut, pitam našu Natašu Jokić, dopisnika koja je pratila pomno ove pregovore u Briselu. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Emela.
U ovom trenutku traje konferencija za novinare nemačke kancelarke Angele Merkel. Šta ste do sada imali prilike da čujete? Da li je uopšte jasno šta je potpisano, šta je postignuto?
Da, ono što je jasno i ono što je iznela kancelarka Merkel kao pojedinosti, to je da se ovaj dogovor može svesti na nekoliko brojeva. To je 85 milijardi kreditne pomoći plus 35 milijardi investicija u grčku privredu plus hitna injekcija evropske, znači gotovine u evrima grčkim bankama. Dalje, u sredu treba da grčki parlament izglasa listu novih zakona koji proizilaze iz ovog dogovora. Reč je, ono što je sasvim izvesno, to možemo da kažem i to smo mogli da pogodimo i juče kada su postao nacrt otprilike dogovora o čemu se razgovara. Dakle, to je lista reformi, to je lista veoma, veoma teških i bolnih ustupaka koje će Grci podržati ili neće podržati. Reč je, dakle, o zahtevima koje je Cipras prihvatio u Briselu, koji su mnogo teži od onih ranijih zahteva, bilo da je reč o privatizaciji, bilo da je reč o zakonu o radu, bilo da je reč o smanjenju penzija i izmeni penzijskog sistema i tako dalje. Jedna od stvari za koju se već jutro u Zoru znalo da je sporna jeste takozvani fond za privatizaciju, koji bi bio neka vrsta hipotekarnog garanta, ako hoćete, da potražioci će dobiti svoj novac nazad. Ovaj fond za privatizaciju sadržao bi 50 milijardi koji bi proizišli iz privatizacije, znači iz prodaje državne imovine. Od tih 50 milijardi, kako je sada objasnila kancelarka Merkel, koja evo upravo odlazi napuštajući konferenciju za štampu, 25 milijardi, kako je rekla, bilo bi upotrebljeno za rekapitalizaciju banaka, a ostalo bi bilo namenjeno vraćanju postojećeg duga. Ono što u ovom trenutku još uvijek ne znamo, dakle papir će verovatno uskoro ćemo moći da pročitamo taj papir dogovor dakle, i koje su odrednice dogovora, to je da li se pominje restrukturiranje duga.
Da, to je ono što je bilo ključno i što je Nemačka uporno odbijala.
Jeste, i što je Nemačka uporno odbijala. Drugo, također ne znamo da li će u ovom trećem paketu, dakle kreditne pomoći, učestvovati MMF. To je ono što je Atina uporno odbijala i jutro su stvari zapele oko toga, kako sam javljala u našim informativnim emisijama. Dakle, to ćemo naknadno saznati. Evo, ovo je sasvim sveža vest. Dakle, dogovor jeste postignut. Kakav je to dogovor? Kolika će biti njegova cena politička za Ciprasovu vladu? Da li će parlament
Da, opet se nekako sada vraća ta lopta u Atinu, ponovo. Samo prebacila se sada zapravo na grčki parlament. I koliko vama sada na ovu prvu loptu izgleda da je realno da to grčki parlament i usvoji?
Znate šta, svakako bolji poznavaoci od mene grčkih političkih prilika bi mogli to bolje i da procene. Činjenica je da Cipras ima određenu harizmu kao ličnost. Dakle, Siriza rizikuje da bude pocepana više nego što se to pokazalo na ovom poslednjem glasanju u parlamentu. Cipras ide u stvari sada u neki savez sa a prethodno je govorio, recimo uoči referenduma je govorio, ukoliko ovaj referendum dobijem zahvaljujući opoziciji, ja ću takođe podneti ostavku. Znači, treba sve da vidimo šta će se dogoditi, ali ovo kako stvari stoje i ono kako su mi rekli grčki izvori sa kojima kontaktiram, ovo ide ka jednom imenovanju nove vlade, odnosno Cipras će morati da izmeni sastav svoje vlade, imenovaće svakako nove ministre, jer ima bar dva ministra izgleda koji ne podržavaju ovu kompromisnu, ovu politiku, mora se reći, teških kompromisa.
Ovi pregovori, čujemo, već dovode, dakle, u pitanje i Ciprasovu poziciju njegove vlade, ali na neki način i poziciju Nemačke vlade.
Pa da, dovode poziciju Nemačke vlade za sada, ako sve ovo bude kako je kancelarka zamislila, kako je izložila, dakle ako parlament odobri, ako ne dođe do dramatičnih političkih previranja u Grčkoj, onda će kancelarka još uvijek moći, kako da kažem, da računa na svoju trajno, na svoju poziciju moći koju sada ima, apsolutno izuzetne moći u samoj Evropskoj uniji. O čemu je reč? Zapravo, ono što kažem je još uvijek nepoznanica u ovom trenutku, šta je sa pitanjem restrukturiranja duga. Novi ministar ekonomije Cipras išao je na to da napravi velike ustupke, ali da dobije obećanje o restrukturiranju duga. To je da se proceni da li je Grčka solventna. Svi znaju da Grčka nije solventna još od 2010. kad je dužnička kriza eksplodirala. To znači da bi se deo duga otpisao, kako bi se sveo na razumnu meru, onu koja je realno otplativa, i onda se dogovorilo kako da se taj dug u kom ritmu da se vraća. Ovo apsolutno ne dolazi u obzir za kancelarku i oko toga su stvari bile zato tako dugo u zastoju, dakle prvo preko sastanka ministra financija, a onda i kada je juče počeo ovaj summit eurozone. Dakle, kancelarka odbija po svaku cenu restrukturiranje duga. Restrukturiranje duga, to bi značilo da ona svojim biračima kaže, znate šta, ja sam vas obmanjivala od 2010. godine. Vi u suštini Grci nikad neće moći da vrate ovaj dug i vi ćete ipak, protivno onome što sam vam govorila, vi ćete ipak na neki način morati da platite.
I to će na neki način pokazati i generalno posljedice po Evropu kakve su kada nekome pozajmljujete novac koji je nesolventan.
Pa da, to će pokazati, znate, sistem trenutni je ovakav i to je ono što se pokazalo. Kada banke dobiju, one zarade, kada dobro odigraju, pozajme, imaju kamatu, novac im se vrati sa kamatom i tako. Ali kada one pozajme nekome ko nije solventan, onda banke se okrenu državama i jednostavno banke nikada ne gube. Šta su banke uradile? u savezništvu sa konkretno kancelarkom Merkel, sa konkretno francuskom vladom, jer su francuske i nemačke banke glavni potražioci, dale su najviše kredita Grčkoj, oni su dve, da, to pokazuje jedan grafikon koji ovde imam ispred sebe. Znači, 2009. godine vi vidite da Grci duguju 100 milijardi unutar grčka dugovanja i 200 milijardi privatnim bankama stranim. A vi vidite da 2014. one duguju samo 65 milijardi privatnim bankama. Sve ostalo je javni dug. Bilo državama Evropske unije, bilo Fondu solidarnosti Evropske unije, bilo Centralnoj Evropskoj banci, bilo MMF-u. Šta to znači? To znači da su vlade, dakle kao saučesnici, omogućili bez konsultovanja parlamenta i naroda da privatne banke trule grčke dugove prodaju državama. I tako stavile te dugove na leđa građanima. I sad možemo da manipulišemo građane kako hoćemo, rekavši im pogledajte, lenji Grci neće da vrate svoje dugove i zato ćete vi Nemci i vi Francuzi morate da vraćate umesto njih, i to je ona klasična retorika uoči svakog svetskog rata. Nažalost, to moram da kažem, nadam se da ovoga puta ipak to neće biti to.
Da, i ovi pregovori su takođe pokazali jednu neočekivanu podelu između Pariza i Berlina.
Da, oni su pokazani, ne mogu da kažem da je ta podela toliko neočekivana, ali ta podela nije bila tako duboka i do sada je uvek mogla da se prikriva tom nekom, da kažem, ajde, pristojnošću protokolarnom i diplomatskom, gde je uvek Hollande, predsjednik Hollande francuski, naglašava, eto mi zajedno, ja i kancelarka Merkel i tako dalje. Ovde na ovom samitu zaista je došlo do potpunog suprotstavljanja i kažem, jer Hollande je rekao da ne dolazi u obzir da Grčka izađe iz eurozone. Što se tiče Nemaca, oni su govorili da ona izađe, nadajući da će time primorati Ciprasa da napravi velike kompromise koji će onda odgovarati Nemačkoj. To je jedna stvar. A sa druge strane, verovatno, teško je oteti se utisku, ovo je ipak jedna spekulacija sa moje strane, nadajući se takođe da će Cipras biti primoran da napravi takve kompromitujuće po političkom smislu kompromise, da će na kraju Siriza u stvari pasti ili će biti toliko kompromitovana da će izgubiti svoju političku moć koju još uvek trenutno ima.
Još uvek svakako sve ove vesti su sveže, pratit ćemo i dalje šta se dešava i tokom dana i više detalja kazati o sporazumu koji je postignut u Briselu. Bila je ovo naša Nataša Jokić koja je direktno vas izveštavala i o pregovorima i o konferenciji nemačke kancelarke Angele Merkel.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53. Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju Elizabeta Arsenović, urednik i voditelj našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama bila do 9 sati.
Da. Ali dobar dan još jednom.
Da, dobar dan još jednom. U našem jutarnjem programu postoji već rubrika pregleda domaće štampe, ali evo, sigurno sam da si se ti potrudila da nam nešto drugačije i novo pripremiš.
Jesam, zaista, s obzirom da kada je to u jutarnjem programu na redu, a to je uvek pred sedam, nekako se ipak najviše držimo u ovih udarnih vesti koje su na naslovnim stranama ili tema koje su najavljene prosto na naslovnim stranama, dakle onoga što same novine već sugerišu kao najvažnije teme u svojim izdanjima za taj dan, ali evo sad sam se dakle potrudila da izvijem još ponešto iz današnjeg izdanja lista Danas na stranama 10 i 11. Vrlo je bilo simpatično, interesantno. Naslov glasi: Trump, bio bih prijatelj sa Putinom. Da sam predsjednik Sjedinjenih Država, bio bih prijatelj sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Također, zabeležio bih pozitivnije rezultate u odnosima s Kinom i Rusijom od aktualne vlasti, izjavio je američki biznismen i potencijalni kandidat republikanaca na predstojećim predsjedničkim izborima Donald Trump. I to je sve rekao na skupu u Las Vegasu u okviru svoje kampanje za kandidaturu na izborima. Kritikovao je spoljnu politiku aktualnog predsjednika Obame kao i svog konkurenta za kandidaturu ispred republičke stranke Jeba Busha. Tako da, eto, to mi je bilo interesantno što bi Donald Trump potencijalno bio prijatelj sa Vladimirom Putinom. Bilo bi možda interesantno
vidjeti
kako je to prijateljstvo. Što se tiče današnje politike, evo sođenje što sam izdvojila, da, vezano za ove tropske vrućine, ja ne znam da li si čula dugoročnu prognozu, dakle danas i sutra malo predeha, onda ponovo temperature iznad proseka za ova doba godine, očekuje se još jedan vreli talas na samom kraju jula sa temperaturama i iznad 37 stepeni. Pa politika na strani 7 piše u zagrljaju vrućeg vetra, visoke temperature, izvinjam se, malo sam umorna već. Visoke temperature, dakle, češće uzrokuju nesanice, a besene noći mogu da provociraju strahove, panične napade, razdražljivost, depresivnost, posebno imaju problema psihijatrijski bolesnici, a stručnjaci su izračunali uticaj klime na naše zdravlje i od 365 dana u godini 60 samo nije opasno po zdravlje hroničnih i kardiovaskularnih bolesnika, a letnji dani su veoma rizični za osobe koje imaju zdravstveni karton u ordinaciji ili kardiologa ili pulmologa, nefrologa, dijabetologa ili psihijatra. Pa čak politika podsjeća u ovom svom tekstu da je u zakonicima primorskih gradova srednjeg veka ostalo zabeleženo da se vetar jugo ili šilok, kako se negde nazivao, uzimao kao olakšavajuća okolnost u slučajevima počinjenog ubistva, čak dotle ide. I na istoj strani vrlo lepa najava interesantnog naslova Mau za sve, posebno za starije, a Mau je muzej afričke umetnosti koji je uveo poseban program namenjen starijoj populaciji. U narednom periodu kustosi muzeja i studenti volonteri posjetit će domove Gerontološkog centra Beograd, gde će predstaviti muzejske programe i održati posebne radionice vajanja u glini, ali također muzej prema najavama direktorke muzeja će uraditi, olakšaće pristup svim starijim ili posetiocima sa posebnim potrebama i uopšte ponašaće se više društveno, odgovorno i to posebno prema starijoj populaciji koja je, kao što znamo, i u svetu kod nas sve više. Dakle, to sam izdvojila iz današnje politike. Neno, koliko još imamo vremena?
I još kratko blic da prelistamo.
Evo, možemo blic da prelistamo. Ovo mi je bilo interesantno. Za mene dolare samo uz ličnu kartu, što znamo. I nije nešto pretjerano novo, ali evo, ja nisam makar znala zbog čega je to tako. Dolari su naime valuta, odnosno dolar, koja se najverodostojnije falsifikuje. Pamenjači u Srbiji zbog toga građanima koji žele da ih kupe ili prodaju traže podatke iz lične karte, a najčešće se falsifikuju novčanice od 50 i 100 dolara. O tome piše današnji Blic, ima još interesantnih tema, ali nemamo vremena, jel da?
Tu su novine koje mogu i dalje da se čitaju. Hvala, bila je ovo Elizabeta Arsenović, za vas prilistavala domaću štampu, a mi u nešto više od 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.